Mari dargaggo urgeessa kumsaa waliin kaleessa jalqabne xumurraa urgeessaan deemsa mana murteef mana hidhaa gidduu waan jiru ibsuun eegalaa jaallanne taasofsiise.
Calalli yookaan immoo ammaakiroo manni sirreessaa namaa kennu jedhamu tokkotti waggaa lamaa fi ji'a 8 hidhamuu qaba murtee waggaa 4. Wanta nama ajaa'ibu keessaa murteen abaarii kooti qajeelaa galaanaa jedhamu waggaa 13 imannaan keenya jalqaba. Keeyyanni keenya 1-3-4 sun walumaan nu ilaallata. Biyyeenii ragaa abbaa lagaa kan jedhamu walitti jira. Sanarratti ragaan abbaa lagaa sanaan anaaf gara keeyyata 1-7 naa buusanii kan miiltoo kootii qajeelaa galaanaa immoo achumarratti hambisanii ragaa 1 malee ulaagaa kamiitiyyuu wanta nurratti murteessuu kan hin qabneetiin murteen nurratti darbe. Isa iyyuu eddinatti murtaa'ee mana sirreessaa qilintootti na deebisanii booda waan ittiin na tursan gaafa natti barbaadaa turanii takka murtee qajeelaatu gara keetti darbe. Kan kee immoo gara qajeelaatti darbeedhanii kan abbootii seeraatu wal jala jijjiireedhanii mana sirreessaa kana jedha. Kun immoo maaliif ta'uu danda'a yennee gaafa gaafannus akka carraa ta'ee maatiin illee mana murtii federaalaa sanatti pirezidaantii mana murtii sanatti dhiyaatanii galmee keenya dhiyaatanii akka wanti kun hin jirre ittuma na tursuudha wanta godhanidha. Turtii 7-2 booda gaafan mana sirreessaa qilintoo sana keessa ba'u gara mana sirreessaa qaallittiitti immoo waggaa 4 waan ta'eef achirraa baatadhanii murtii koo malee irra dabarseen ji'a 4 hidhamee ba'ee.
Inni ati si wajjin hidhame sun ammayyuu hidhaa keessa jiraa jechuun.
Qajeelaa galaana waggaa 13 murtaa'ee jira. Inni amma qaallittii zoonii 2 jira. Waan tokkoon si kaasuu barbaada. Har'a Oromoon mana sirreessaa qilintoo sana keessa jiran mootummaan biyyittiidha badiin hundumtuu kan kooti jedhee ofitti fudhatee lafa kaa'e keessatti gaafa achi keessa jiru maqaa isaanii si dhahuu yaadachuu baadullee galmee 25 jira hamma har'aatti jechuudha. Galmee 25 sun nama dhuunfaas irraa kaasee hanga nama 2-3-4-5-6-12 ta'utti galmeen adda addaatu jira. Fakkeenya wanti dhahuu barbaada achi keessaa wanti garaa nama nyaatu barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu bara 2008 qabamanii dhufan sun ammallee murtii tokko malee taa'aa jiru. Ammas murtii adda addaa utuu hin argatin maqaa adda bilisummaa Oromootiin waraana jedhamanii kan achi keessatti gulaa 2 hafan ijoollee bosonarraa dhufan jedhama. Ulaagaan sadaffaa isaan kaan ijoollee lubbuun himataman ijoollee qabeenya barbadeessu tan himataman jedhanii hanga gaafan achi keessa jirutti amma nama 20 wayitu mana sirreessaa qilintoo keessa jira ilmaan Oromoo qofti jechuudha.
Itoo mana murtiitti dhiyaate immoo.
Dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira ammallee murtii tokko malee jechuudha. Galmeen isaaniis immoo maqaa si dhahuun barbaade galmee Aartaamuu Haacaaluu Fayyitee waamama. Isaan keessa immoo waan nama ajaa'ibu ijoolleen 2 bilisa ba'ame galmee isaaniirra namni tokko immoo ulaagaa mootummaa lafa kaa'e sanaatiin isaan biraa ba'ee ijoolleen sun yuunivarsiitii madda walaabu irraa qabaman walii galli isaanii ijoollee 11 turanii amma ijoollee 8 jiru isin jechuu barbaadetan. Barataan yuunivarsiitii Haroomaa Abbabaa Urgeessaa jedhamu waggaa 15 murtaa'ee mana sirreessaa qilintoo keessa ture. Himannaa mana gubaatii qilintoo sana keessallee ture sana keessatti warroota 38 jedhamu keessaa himatame. 7 darbe kana keessatti himannaan sun adda addatee inni badii 2006 yuunivarsiitii Haroomaa irratti raawwatame jedhamee waggaa 15 murtaa'e sun amma inni dheengad gaafanaan mana sirreessaa qaallittiitii bahu inni immoo mana sirreessaa qaallittiitti waggaa 15 baatee ol darbee jira jechuun rabaadetan. Oliyyannoon isaallee gaafa mana murtii waliigalaa fi ijibbaataatti fudhatu manni murtii ijibbaataa gaafa oliyyannoo isaa abukaatoon isaa geessuuf nama akkasitti lubbuu nama amma kanaa fixe jedhamee himatan akkaataa kamiitiin hiyyannoo ol fiddee dhufte jedhanii hanga abbaan seeraa abukaatoo isaa kana waajiratti galchee doorsisutti hanga qaqqabeetti odeeffannoo kanallee nan qaba jechuun barbaadu.
Kan biraa ilaamma dhiyoo kanaa warri mana hidhaa qilinxoo gubdaan jedhamanii himataman namoota 38 keessa 4 lubbuu namaa dhabamsiisuu wajjin wal qabataa aturan jedhanii warri hafan garuu 34 akka hiikaman jedhame sana booda amma kan ba'anii ala jiranii 7 qofa warri kaan eessa akka bu'an hin beennu jedhu maatiin. Ati waan kanaa waan beektu qabdaa?
Achi keessa gaafa sana warri bilisa ba'anii namoota himanni isaanii addaan citee ture ammoo kanaan dura illee himanta maqaa shororo keessumaa adda bilisummaa Oromootii fi warra caamsaa 7 jedhamanii himataman himanni isaanii warri irraa citillee jiru. Akka carraa ta'ee namoonni kaleessa guyyaa sanarraa kaasanii bilisa jedhamanii yookaan immoo galmeen isaanii addaan cite akkuma koo mana sirreessaa qaallittii keessa ture mucaan Tolasaa Badhaadhaa jedhamu Insaa Fufaa mucaan jedhamu warra 38 keessa warra himanni isaanii addaan cite darreen kun bara 2008 warra Finfinnee gubbaatti namoota 33 nanno boleh kanat tika bawa nturan kita. Jualan sun kalle sabani, cuba berbadat. Walikane mo, namun nanti kalle sabani mana terdesa kita. Ini kini umur rawate, aci kita tahan kanak walde mutumma kibbi mucang jadamu. Dura mucang kuni, wajah ku dalam cumurtai, wajah ku dalam ramani murti waligala federala, wajah sa jifi. Jadi terbaik terdesa. Murti sa tanah sini, kan sekarang mo kawar sedemi sa jadi kita semua murti sa tanah bilisa bay. Uya kalle sa kau nawajim bau dendau. Afera mana terdesa. Kalitie tetu.
Jadi durani kelinto turam miti atau miti kalitie dekan warri kelinto guban jadah mesun.
Akhirnya, bukan muka asal sani sanati warri belama rajirani. Jadi mana serdesa kalitie tidak buka baru. Mana serdesa kalitie raba tu mana kelinto orang bawa jadah mana. Warri amma dila imanna mana gubati kelinto sanati. Himata mana? Namun akhir warri lubutin. Himata mana mana? Warri kan warri harcani banjiru karena kabar serdesa kabada cemaja. Turban berbeza, bay. Karena kak Thomas gada wara imanan senarai cerita ini acir rafi ani gara mana cerita bahasa itu ani turani.
Mati masani tu kelintor ane abne jerum.
Thomas gada guyan sini muka mitukku dabalai ramuajin gara mana cerita bahasa itu ame ture. Wari acik esatte hafan garujur wara imanan senarai cerita. Ada bahu boru bahu imasan imbe kumale acik esatte wara hafan juru cobar badetan.
Jurni ke arka cahlu mana hidak kesi turteja cunin dendam kesi ke mal sittimam.
Boru sittane se ummat oromotif namne ugasa basa ilale dararan gibran eragae nita ugasa masa timut agamu toko ugasa argate ugasa difal macaira wanu farkanga tega te wanu samu afimu waligale tidema jera enkunemu dararan sinifit iban sun nara kakabuji. Anna ni dan sama korat sini, kau tahu alat nak kamu, atau menundum tuju ani, orang muda, orang ni mau mal dari mal harga je, mal mesti dia macam dah, oh jadi aku dah lalu, kan kena cara nak gemuk cuci sendiri, darah resum, anak gemuk cura, burung leh dua teh, gemuk cura ni pada tahu, badi badi seni tu, wanita nak bubuh, wanita anan, apa nak cara kamu, kiri aku abdeta ulang satu anu bukir ada buda, okan aku kau nanti murtai, apa yang gemuk tu re, okan yang mau imisa. Beli sebaya umat asal divis, wanita sebaya gamunujat atau itu, itu ada cara terdubat. Mereka tu ni kesa buat tuan dengan teragama, ukum dengan teragama. Arah akak garaku uljere dudan, demun dan dau. Akak jasa wajasa detaman, suhu dari hotel terkam pada. Iji kolleba jangan ukubature. Burikos angkat agetin narakisura jeran. Kungkune, wanuma anak raku fatuan dana, wan oromur raga atau lewante. Kun jadi moromon kafal tu untuk kun kafal aja lah sih macam apa tu?
Abda tahu lansa mana hit akhir satu macam adu eda?
Macam sini galme kenyata tu, abari kau tu. Mana sih resa kelintor tu deh, baru macam lama tu. Saja tak cuma galletan, macam lawi tu re macam sini tu kuttar rakae, kuttar sini re bukbule tu re, tu kumpsate mana sih resa kelintor ke satu semua. Jala gaya nar ganne, oleh bule macam itu abangnya itu mana murti itu walman dengu. Kutu mai lalu macam ingisan warkati gubaca tu, gafat karre dua ragau, darah mana yala Paulus Yesan jerama, yala dapat dua, wan beratin dua, wan ni adu batu malay nuti wan panjer nuti jero, gafat aje jel kawarat ianmu, lubu kau tinan sedada, yala gahin kabu, mana yala gieman jero, anak lubu nanjera, kan dua garu obble sakenya abdeta ulang sati, tena rasa ada tuca anjera.
Dargaggoo urgeessaa daammana deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ulfaatu jiraatu.